Spasilačke ekipe u koordinaciji s nadležnim policijskim i drugim službama pronašli su tijelo posljednje žrtve za kojim se tragalo iz Donje Jablanice, potvrđeno je za portal Die Avazer iz Miupa, Hercegovačko-neretvanskog kantona. Tijelo je nađeno na brani IG Grebovica. Time broj žrtava kataklizme u Jablanici iznosi 19, a u Konjicu 4. U Konjicu se i dalje traga za još jednom osobom čiji je nestanak prijavljen. Izvor Avaz.